На гэтым тыдні праваабарончы цэнтр «Вясна» абнародаваў сваю штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў Беларусі, аб іх парушэннях у 2009 годзе. Якія асаблівасці сітуацыі ў гэтай галіне адзначаюцца ў гэтым дакладзе і пры ўсёй умоўнасці такога вымярэння, як змянілася сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за мінулы год? Валентин.
Трэба адзначыць, што 2009 год вызначаўся тым, што гэта быў год без нейкіх палітычных кампаній. Я маю на ўвазе найперш выбары ці рэферэндум, які, як вядома, заўсёды праводзіць Беларусі да пэўнага ўсплеску рэпрэсіўных механізмаў і адпаведна колькасці асобаў, якія трапляюць пад такія рэпрэсіі. Таму ў 2009 годзе можна адзначыць, што зменшылася колькасць крымінальных справаў па палітычных матывах, зменшылася колькасць асобаў, якія траплялі на кароткатэрміновы адміністратыўны арышт у звязку з грамадска-палітычнай дзейнасцю. Але ў той жа час, калі браць колькасць асобаў, якія затрымліваліся без складання пратаколаў і далейшага прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці за ўдзел у масавых мерапрыемствах ці распаўсюд друкаваных матэрыялаў, то іх колькасць неназначна меней, чым папярэднія гады. Тут проста можна адзначыць некаторыя новыя, так скажам, формы уціску, якія выкарыстоўвалі ўлады. Гэта найперш затрыманне ўдзельнікаў мірных сходаў без далейшага прыцягнення іх да адміністратыўнай адказнасці. А таксама атрымала сваё далейшае развіццё такая форма ізаляцыі актыўных грамадска-палітычных актывістаў моладзевых, як прызыў іх войска з папярэднімі, скажам так, удзелам спецслужбаў, перапісванне медыцынскіх дакументаў і такім чынам прызнанне годным іх да вайсковай службы. Але самае асноўнае, што мы адзначаем, гэта тое, што ў 2009 годзе так і не спраўдзіліся спадзяванні беларускай грамадскасці на сістэмныя змены у Беларусі, я маю на ўвазе на змены ў законадаўстве. Так і не былі адмененыя ні артыкул 193 прым, не адбылося зменаў ліберальных законах, якія рэгулююць дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый, не быў уведзены так і таксама і мараторый на смяротнае пакаранне.
Юры, на гэтым тыдні быў таксама абнародаваны даклад Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ва ўсім свеце, ну, прыватнасці там ёсць раздзел і пра Беларусь. І ў сваю чаргу Еўрапарламент прыняў чарговую рэзалюцыю, прысвечаную сітуацыі Беларусі. Вось наколькі гэтыя ацэнкі за межнікаў суадносяцца, карэспандуюцца з тымі, якія даюць беларускія праваабаронцы, прынамсі праваабаронцы цэнтру «Вясна».
Основа для оценок с боку замежных надзиральников за ситуацию в Беларуси и внутренних правооборонцев внутри страны. Основа-то для оценок агульная. Это универсальные стандарты прав человека, которые існуюць и зафиксованы в международных документах. Тому, например, шукать неких там суперечений в этих подходах, напевно, не варто, бо грунтуется это все на юридичных нормах, зафиксованных во всеагульной декларации прав человека, у міжнародным пакце аб грамадзянскіх палітычных правах і гэтак далей. Але натуральна, што кожны суб'ект назірання, кожны суб'ект, які робіць такі вось маніторинг стану правоў чалавека ў Беларусі, ён робіць пэўныя акцэнты, да пэўных правоў, напрыклад, больш вялікая цікаўнасць. Да? Ну, напрыклад, традыцыйна у справаздачах Дзярждэпартаменту ЗША пільная ўвага надаецца правам рэлігійнага кшталту, свабодзе сумлення, напрыклад. Калі ж мы кажам пра вось гэтую рэзалюцыю, якую днямі прыняў Еўрапейскі парламент, ну то відавочна, што на 80% змест рэзалюцыі прысвечаны стану польскай меншасці ў Беларусі. Ну і, власна кажучы, галоўнай інтэнцыі, то есть штуршком для прыняцця гэтай рэзалюцыі было абвастрэнне сітуацыі вакол саюза палякаў. Таму вось як бы такая розніца ў не ў падыходах, але ў акцэнтах, безумоўна, ёсць.
Андрей Федоров, тон сёлетней рэзалюцыі Еўрапарламента быў беспрэцэдэнтна рэзкім з таго часу, як пачалася палітыка нармалізацыі паміж Беларусю і Еўропай. Ну, адпаведна, і беспрэцэдэнтна для апошніх гадоў рэзкім быў і адказ беларускага МЗС. Але з іншага боку, эксперты палічылі, што з 95-го году гэта ўжо 29-я рэзалюцыя Еўрапарламенту, прысвечаная Беларусі. А вось які практычны ўплыў робяць гэтыя дакументы? Прычым, як бы практычны ўзнікла з двух бакоў. З аднаго боку, наколькі беларускія ўлады, нягледзячы на свае грозныя адказы, ўсё ж такі прыслухоўваюцца да крытыкі менавіта з боку Еўрапарламенту. І адпаведна наадварот, наколькі, так бы мовіць, выканаўчая ўлада Еўразвязу, Еўракамісія, Рада звязу, ну, прыслухоўваецца, бярэ пад увагу меркаванне еўрапарламентароў.
Сапраўды можна сказаць, што гэтая рэзалюцыя была больш рэзкая за тыя, што мелі месца на працягу апошніх двух гадоў. Але калі параўноўваць яе з больш раннімі, так трэба адзначыць, што раней яны былі яшчэ больш жорсткімі. І ў гэтым можна зрабіць пэўны адказ на ваше пытанне, што рэзалюцыі былі значна больш жорсткімі, але такіх вядомых значных вынікаў яны не прынеслі. Таму можна так сказаць, што Еўрапейскі парламент толькі фактычна трымае руку на пульсе беларускай рэчаіснасці і нагадвае уладам пра тое, што у Европе адсочваюць тое, што адбываецца. Але казаць пра значныя вынікі гэтых рэзалюцыяў, на жаль, не выпадае. Гэта не значыць, безумоўна, што гэта ўсё робіцца марна. Па-першае, гэта нагадвае і беларускім дэмакратычным сілам, што Еўропа ўсё ж такі з імі, хоць маральна ў сялякім разе. Па-другое, заўсёды можна чакаць, што калі б не было нават такіх рэзалюцыяў, рэчаіснасць Беларусі магла быць значна горшай. Што тычыцца ўплыву рэзалюцыі Еўрапарламенту на дзейнасць выканаўчай улады Еўразвязу, так мне падаецца, што тут таксама не вельмі моцная звязка з імі. Калі ўспомніць тое, што адбывалася раней, мы памятаем, рэзалюцыі былі вельмі жорсткімі, але адпаведных дзеянняў з боку Брюсселю не назіралася.
У дадзеным выпадку мы аналізуем два рознага кшталту дакумента. Палітычная рэзалюцыя палітычнага органа Еўрапейскага парламента і моніторынгавы такі дакумент, даведкавы дакумент, як справаздача Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека. Гэта дакументы, якія знаходзяцца на розных, скажам так, паверхах сістэмы прыняцця рашэнняў. Калі казаць пра справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце, якую выпусціў Дзярждэпартамент, то гэта сапраўды такі як бы дакумент, які ўплывае на вось гэты ліберальны грунт амерыканскай палітыкі. Але, ну, я думаю, што ніхто не сумняецца, што вось гэта гуманітарнае вымярэнне это не адзіны складнік, які накіроўвае, напрыклад, палітыку таго ж дзярждэпартамента. Гэта ўсяго толькі адзін з фактараў, які ўплывае на амерыканскую палітыку, якіх насамрэч дастаткова шмат, і геапалітычнага парадку, і ваенна-стратэгічнага, і гэтак далей, і эканамічнага. Калі браць рэзалюцыю Еўрапарламенту, то гэта ўжо палітычная рэзалюцыя, палітычны дакумент. Ён мусіць быць даведзены да ведама прэзідэнта Еўрапейскага звязу, і не толькі ўрада Беларусі, але шэрагу міжнародных арганізацыяў, да ведама аб'яднаных нацый, парламенцкай асамблеі, ВСЕ, Савета Еўропы і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе, рэзалюцыя больш дзейсны дакумент, канешне. Вы вось сказалі вельмі важную рэч, наколькі гэтыя рэзалюцыі дзейсныя. Зараз Еўразвяз знаходзіцца ў перыядзе рэфармавання, павялічваецца роля Еўрапейскага парламенту, і якраз такі вось гэтыя новыя рэзалюцыі, яны хутчэй за ўсё будуць у большай ступені ўплываць на дзейнасць тых органаў Еўразвязу, якія непасрэдна займаюцца міжнароднай палітыкай. Я думаю, што вось гэтае рэфармаванне Еўразвязу ў накірунку выканання лісабонскіх пагадненняў, яно паўплывала таксама на тое, што ў гэтай рэзалюцыі ўпершыню ўтрымліваюцца не толькі пагрозы санкцыям, але і пералічаюцца канкрэтныя накірункі выгодаў, якія Беларусь можа атрымаць у выпадку паляпшэння грамадзянскага і палітычнага клімату ў краіне. Ну, дастаткова звярнуцца да вось самога дакумента. Прапануецца Беларусі, калі яна будзе паважаць падставовыя правы чалавека, заключэнне пагаднення аб партнерстве з Еўразвязам, выкарыстанне фінансавых інструментаў Еўразвяза, такіх як Еўрапейскі інвестыцыйны банк, і нават вяртанне да генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу у гандлю. Раней у рэзалюцыях нічога такого не было. І нават Еўрапейскі парламент заявляе пра тое, што Еўразвяз будзе падтрымліваць Беларусь у атрыманні стабілізацыйных крэдытаў ад Міжнароднага валютнага фонда і нават будзе падтрымліваць Беларусь у перамовах аб далучэнні да сусветнай гандлёвай асацыяцыі. Гэта дакумент, які прапануе канкрэтныя конкретные речи у сферы международной политики, у сферы внешнеполитичного становища Беларуси. В этом смысле он конкретный и больше, скажем так, значный, чем, например, славутые 12 пропонов и развязы, которые были такими поветренными.
Валентин, ну а вось у вашем досвиде практичной правооборонной деятельности, ти доводилось вам сустракаться, может, ускосно, с пылной реакцией, скажем, белорусских уладов на пылные вось решения международных организаций, ти замежных урадов, ну, скажем, вось як на справоздачу Держдепартамента, ти вось на резолюции Европарламента, ну, мы бачим, что на таким официальном взровне, вось на взровне МЗС, говорится, что а, это все некие деструктивные решения, они там что-то подрывают, и так далее. Але, ну, есть же и, так бы мовить, сфера, не знаю, уже практичной внутренней политики. И, может быть, вот на таким практичном уровне все-таки такие послания из-за мяжи, яны не чуются уладой?
Безумовно чуются, потому что улады могут робить, конечно, выгляд того, что им все одно, что принимается Европарламентом, те, что там говорит в структурах ООН. Але, тем не менее, все это працуе, и то, что мы может быть, не одразу бачно на видовоке. Юре, вельми важно отзначу момент, то, что за резолюциями Евразвяза и вельми часто стоят конкретные речи. Конкретные речи, я имею на вазе неких политичных преференций и, наперше, экономичных. Потому что в нашем свете так все уладковано, что, видать, и наши улады, как и иншие улады, напевно, наибольше ориентуются именно на это. Не на каштовностные, напевно, некие речи, хучей на преференции экономичные, я имею на вазе, наперше, наши улады. Тому, конечно, мы бачили это. Можно узгадать жнивень 2008 года, когда были вызволены все политзняволенные в Беларуси, например. Это был конкретный крок белорусских владов, и он был выкликанный. Я не думаю, что хоть разумением того, что эти люди были позбавлены свободы по политичных переконаниях, а были они выкликаны совсем иншими речами, которые были связаны с перемовами и с евразвязами. Найперш, со сменой экономичных стосунков с Россией и со сменой связку с этим внешнеполитичных неких факторов. И можно привести и иншие приклады, допустим, недавние приклады, например, отмена присуду по справе Михайлова, протест наместника старшини Верховного суда по справе Змитера Смыка, это два человека, которые были осуждены за ухиление от службы войску, именно за то, что они потребовали альтернативной службы, мотивовали такую отмову от службы войску своими религийными переконаниями. Сдавалось б, это питание не закрывает, по великим рахунку, тут великие пласты политичные и систему саму, але то, что критика это была сбоку не только белорусских правооборонцев, але найперш именовито с международных правооборонных организаций, выкликало все-таки такую реакцию, что Лукашенко давал загад на принятие нарешті закону об альтернативной службе, и после этого именовито почались отмены этих судовых присудов, которые были связаны просто с вызволением, например, с Михайлова того же, с подварты. И таких можно, прикладу, привести, але повторюсь, все это связано хучей с внешнеэкономичными изменами ситуации.
Андрей, вот Юрий уже сказал про, так бы мовить, набор перников, которые таким дивным чином, довольно, и снова же, беспрецедентным чином присутничают у резолюции Европарламенту. Там утримливаются так само и коли не безуны, то, я так разумею, скорочение тех перников, которые могут быть, ну, скажем, того финансования, якое зараз есть. И накольки в даденном выпадку, вот на конт этих и перников, и, так бы мовить, скорочение перников, насколько это залежит в огуле от европарламентаров? Может, принимают старошение иншие люди? Все ж таки, не Европарламент навод присутны, скажем, у Ради МВФ, якая вырашает питание про кредиты?
Это правда, Юрий, это именно так. Во-первых, то, что Европарламент принимает такие решения, это безумовно добро, але я еще раз подкреслю, что Еврокомиссия зусім не обовязково повинна выконывать эти заклики. То, что кажут про кредиты МВФ, ну, саправды, Европарламент никаким чином не удельничает в принятии этих решений в Раде Международного валютного фонда. Тому я боюсь, что тут все больше выдается пожаданное за истинное. Я совсем не уверен, что белорусские улады не ведают, что они могут отримать, в принципе, от Евразвязу и от Захода в целом. Навод без нагадывания об этом сбоку Европарламенту. И, как вельми справедливо зазначил Валентин, для их, безумовно, ніяких каштовностей моральных тут нема, их выключены материальные каштовности. Я наведаюсь выдатно, что не Европарламент размарковывая эти материальные каштовности у всяким разе относенных до Беларуси. Тому яны будуть реагувати усе ж на більш конкретні речі, на мой погляд, чим на заклики такого кшталту.
Юрий, чи згодны ви з таким песимістичним поглядом Андрея? Тут можна пригадати знакомітую фразу Сталіна: «Папа Римський, а кольки у його дивізій?» Ну, ось, магчимо, білоруські влади задають питання Європарламента, а кольки у його грошей? І, може бути, це правди, це, в принципі, пустий гук такий. І як пропоновані пірніки, на що ви ось звернули увагу, так і такі ускосные погрозы на конт их отбирания?
Пытание, конечно, слушное, але это пытание можно задать любому политическому органу, який принимає такие гучные политические резолюции. Соправды, непосредственного уплыву Европарламента на политику и развязы, який все ж таки при усіх околичностях застается междержавной организацией. Уплыв Европарламента не самый великий. Конечно, в первую чергу там все будет залежать от позиции европейских столиц, и в первую чергу по принциповых питаниях от таких ключевых европейских краин, которые вызначают, власне кажучи, позицию дочинения до Беларуси. Але мы бачим, что эта резолюция цалком была натхненная Варшавой. Питания Союза поляков стали нагодой для принятия этой резолюции. Тому можно мерковать, что то, что адлюстрованное у резолюции Европарламента, оно было закладено тими структурами політичними, які справді мають вплив на розміркування сродків. Просто Європарламент стався той трибуною, де ось політики європейські просто гэте пропанови, погрози дані огучили. Так що я думаю, що на Єврокомісію буде впливати не непосредно гэта резолюція, звісно, а той імпульс, який послужив нагодою для прийняття гэтай резолюції. Скажем так, те самые аргументы, которые огучивались в Европарламенте при обмеркавании помеж фракциями об этой резолюции, те самые аргументы прогучат и у Совете Евразвязу, и, махчима, у тех органах политического керования, которые вызначают позицию, например, при голосовании краина у МВФ и у Суседной гандлевой ассоциации. Тому уплыв все ж таки этой позиции, якая адлюстрована у резолюции, безумовно будет.
Як на простовое решение заходних урадов, международных организаций, уплывая международный контекст? Скажем, гэтая справаздача Держдепартамента, яна тычется, ну, як Юрий слушно сказал, без злучаных штатов, в принципе, всего свету. И там вось побач стоять описание ситуации, скажем, в Белоруссии, в Туркменистане, и в Азербайджане, и в інших краинах. В свою чергу и Европарламент Евразвяз вяде глобальную политику. И, умовно кажучи, сегодня там обмерковывается ситуация в Беларуси, завтра, я не ведаю, в Бирме, там, еще где-нибудь. И вот накольки на политику из Соединенных Штатов и Евразвязу относно Беларуси уплывает это поравнавчий аспект. Бо, ну, стан правов человека в Беларуси выглядает жахливым, скажем, в поравнании с польским, с литовским, але в поравнании с такими партнерами Захода, как, скажем, Азербайджан, Казахстан, Китай, Россия, ну, не такие же он жахливые. Так, может, и не такие уже и резкие деяния будут относно Беларуси, Юры?
Вельми слушные аспекты вы выважили. Правда, мы, назираючи за тыми, кто назирает за ситуацию в Беларуси, вельми часто покутываем от двух речей. Да? С одного боку, повеличение значности белорусского питания в международном контексте. Это одна хиба. А другая опаска, максимая, это применьшение значности белорусского питания. На самом деле, истина, как завжды, она посередине. И, соправды, те изменения позиции Евразвязу и Соединенных Штатов в дочинении до белорусского питания, которые мы зараз назираем, это не есть некая выключно придуманная для Беларуси схема деяния. Изменение политики Евразвяза до вот таких умеренно авторитарных режимов отбылось не только в белорусском накерунку. Это огульная тактика, якая вот зараз развязом ожитевляется – уцягвання праз пераплецення, праз такі мяккі ўплыў. І ў дачыненні да Злучаных Штатаў мы можам сказаць тое самае, бо новая адміністрацыя Абамы, адносна новая, да, прышедшая да ўлады, вось яна дэманструе больш вось такую палітыку наладжвання кантактаў, больш палітыку, якая нагадвае еўрапейскі стандарт адносінаў з падобнага кшталту рэжымамі, менш санкцыяў, больш кантактаў. Гэта агульная стратэгія, якая да такіх вось праблемных краінаў зараз была абраная сусветнымі лідарамі. І Беларусь у дадзеным выпадку проста прыклад выкарыстання гэтай стратэгіі. Гэта трэба ўсведамляць, і выходзячы з гэтага трэба дзейнічаць і, напрыклад, не перабольшваць значэння ані там тых дзеянняў, якія беларускія ўлады прадпрымаюць, ані тых праваабарончых ці грамадзянскіх учынкам, якія мы спрабуем ажыццяўляць, калі спрабуем уплываць на вось гэтую еўрапейскую ці амерыканскую палітыку.
Валянцін, а вось з вашага досведу, з кантактаў, скажам, з праваабаронцамі з іншых аўтарытарных краінаў, вось наколькі гэты параўнаўчы аспект уплывае, скажам, на нейкае рашэнне заходніх урадаў? Бо, ну, калі б адна Беларусь была вось такая, а ўвесь астатні свет квітнеў бы дэмакратыяй, дык, можа быць, і маглі б быць нейкія больш строгія, скажам, жорсткія меры, а то, ну, у прынцыпе, большая частка свету, яна прыкладна такая, як Беларусь.
Гэта сапраўды так, мы натуральна не перавялічваем, як сказаў Юрый, сітуацыю, якая ў нас ёсць у свеце, багата месцаў, якія значна горшыя за Беларусь. Тут фактычна можна весь афрыканскі кантынент аднесці да такой сітуацыі, дзе проста непараўнальныя праблемы з Беларусю. Праблемы проста выжывання штодзённага людзей і барацьбы за ежу і за ваду. Я таксама пагаджуся, што пры вырашэнні некіх крокаў і палітыкі адносна некіх краінаў, канешне, Еўразвяз і іншыя краіны кіруюцца не заўсёды выключна толькі пытаннямі правоў чалавека. Тут я б хутчэй сказаў, што привілююць пытанне эканамічнае і геапалітычнае. І так, я шмат размаўляў з калегамі з розных іншых краінаў былога Савецкага Саюза. Я згадываю зараз слова аднаго з калегаў з Азербайджана, які сказаў, што дзякуй Богу, што у вас у Беларусі няма нафты. І ў гэтым, в прынцыпе, ёсць великая, так скажем, доля правды, потому что, дякуючи тому, что в Азербайджане зараз шмат интересу замежных компаний, які там працюють на нафту, і європейські структури, і інші країни, і США, приплющують в очі шмат на які речі, які відбуваються в цій країні. І правооборонці в цій ситуації, звісно, я б сказав, знаходяться в значно більш горшій ситуації, ніж ми тут у Білорусі. Коли казати про такі країни, як Китай, Росія, які з'являються великими не тільки по території, але й по інших різних показчиках, і в тому числі військових, то там так само вельми складано правооборонним організаціям змагатися і працювати в тих умовах. Тому що, не глядячи на те, що США критикує Китай і критикує Саудовську Аравію в своїх докладах, але тим не менше вони мають вельми моцні економічні стосунки з Саудовською Аравією, такі військові і політичні. І што рабіць там людзям, якім няма спадзявання на тое, што іх будуць некім чынам падтрымліваць в іх дзейнасці, акрамя як толькі нейкія міжнародныя арганізацыі, кшталту міжнародныя амністыі ці нейкіх іншых, якія будуць весь час казаць пра праблему правоў чалавека. Таму тут сапраўды нам трэба гэта ўлічваць і максімальна спрабаваць выкарыстоўваць для магчымасці ўплыву на наш урад праз такія міжнародныя механізмы.